Бишкеклик фаол Нурбек Токтокунов амалдаги президент Сооронбай Жээнбеков президентлик сайловида конунда белгиленгенеден көп маблаг харчилаганыны иддао кылды. Мавзу тафсилотлары менен мен Элмурат таныштыраман. Токтокунов Facebook-тагы сахифасында элон кылынган каражатлар ройхатыны амалдаги президентнинг сайлоо штабы иштеген ва Жээнбековдон хам Атамбаевдон хам көңлү колган адам тактым эткенин жазды.
Насколько правдиво? Но сделать это легко.
Bu hujjatning haqiqiy ekanini tekshirib ko'rish qiyin emas. Ro'yxatda odamlarning ismlari, geografik nomlar, olingan pullar nimalarga ishlatilganini ko'riboq, hujjat haqiqatga yaqin degan tasavvur paydo bo'ladi. Saylov shtabi tomonidan belgilanganidan ko'p xarajat ishlatilgan. Bu esa prezidentlik saylovi o'g'irlanganini anglatadi, dedi Nurbek To'xtaqunov. Korrupsiyada ayblanib qamoqda yotgan sobiq bosh vazir Sapar Isaqovning advokati bo'lgan Nurbek To'xtaqunov ro'yxatni himoyasi ostidagi odamdan yoki uning yaqinlaridan olmaganini ham qo'shimcha qildi. Faolning iddao qilishicha Sooronbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158 million 96 mingbir 75 so'm emas, balki 1 milliard 170 million 265 mingbir 187 so'm, ya'ni 6 million 855 mingbir 700 dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqunov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Biroq prezident Sooronbay Jeenbekov va uning saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov bu ma'lumot yuzasidan munosabat bildirmadi. Prezident matbuot kotibi To'lg'onoy Istamaliyev esa
yolg'on ma'lumot ekani ko'rinib turadi, lekin hech qanday rasmiy pechat
yolg'on ma'lumot ekani ko'rinib turibdi, hech qanday muhr va imzolari yo'q. Fake ma'lumotga izoh bermaymiz, dedi. Amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasi ma'lumotni partiya kotibiyati o'rganayotganini va yaqin kunlarda partiya pozitsiyasi e'lon qilinishini aytdi. Siyosatchi Ravshan Jeenbekov ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'layotgan bu ma'lumotlar yuzasidan prezident shaxsan o'zi jamoatchilikka tushuntirish berishi lozim deb hisoblaydi.
Agarda mamlakatda kuchli oppozitsiya bo'lsa,
kuchli muxolifat mavjud davlatda bu kabi ma'lumotlar ortidan hukumat iste'foga chiqarilishi mumkin edi. Biroq Qirg'izistonning hozirgi sharoitida bu ma'lumot bugun bo'lmasa ham ertaga hukumatning qattiq bosh og'rig'iga aylanadi. Chunki hokimiyatning legitimligi masalasi kun tartibiga chiqadi, dedi siyosatchi. Siyosatshunos Emil Jo'rayev esa bu voqeani amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekov va sobiq prezident Almazbek Atambayev o'rtasida yuzaga kelayotgan kompromatlar urushining boshlanishi deb sharhladi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantoro Satvoldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiy ishdan olindi. Shundan so'ng Sooronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi do'stona munosabatlar sovib ketgani aytiladi.